มีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าถึงว่าจิตตะที่เป็นคาปฏิปฏิบัติอย่างสูงแต่ว่าเป็นพระอนาคาพอถึงเวลาใกล้จะตายนอนป่วยอยู่เทวดาเข้ามาหาบอกไว้ให้ตั้งใจว่าขอให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจิตตะก็ย้อนถามเอาจะให้อาจจะทำแบบนั้นทำไมเทวดาบอกว่าก็จิตตานี่เป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าคนมีศีลมีธรรมเป็นใหญ่บรรดาในบ้านเมืองบ้านเมืองก็สงบราบคาบอีกอย่างนะผู้มีศีลเมื่ออธิษฐานอะไรก็ย่อมจะสำเร็จเพราะอำนาจของศีลทีนี้จิตก็ปฏิเสธว่าเป็นเจ้าจักรพรรดิยังมีทุกข์อยู่เขาตั้งใจว่าปรารถนาให้สูงกว่านั้นแต่ตั้งแต่นั้นมาคำของเทวดาจึงกลายเป็นที่เชื่อถือในวงศาสนาพุทธเราว่าผู้มีศีลเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมจะสำเร็จมันเลยไปจากศีลก็ไปถึงคนให้ทานตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทานนี้ให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่นิยมกันทําแต่ท่านพ่อเฟื่องไม่ค่อยจะนิยมกันให้ลูกศิษย์ของท่านทําแบบนั้นมีอยู่คำอธิษฐานอย่างเดียวที่ท่านชอบเคยลูกศิษย์คนหนึ่งเคยเอาหนังสือมาถวายท่านหนังสือเรื่องพระเจ้าอโศกมีตอนหนึ่งที่พระเจ้าอโศกใกล้จะตายแล้วก็จะสอนอคตก็อธิษฐานจิตไม่ได้ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองแต่ท่านเพียงว่าขอให้มีความสามารถในตัวเองหมายความว่าเขามีวิชาที่จะป้องกันตัวเองได้มาให้ทำความชั่วให้สร้างแต่ความดีจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นท่านพ่อเฟื่องชอบคำนี้ก็แนะนำให้ลูกศิษย์เอาถ้าอยากจะอธิษฐานจิตก็อธิษฐานแบบนี้ขอให้มีความสามารถในตัวเองเราจะฝึกวิชานี้ได้ยังไงก็อิทธิบาทที่ทั้งสี่นะทางแห่งความสำเร็จตอนที่สร้างเจดีย์ที่วัดธรรมเสด็จพอมีเห็นเวลาก็โรเบิร์ตเห็นตรงที่จะสร้างเจดีย์นั้นมีเห็นก้อนหนึ่งออกมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสวยงามมากท่านจึงให้สกัดรอยพระพุทธบาทอยู่ในเห็นนั้นแล้วข้างๆเห็นก็ให้สกัดไว้ก็เอธิบาทสี่พอที่เราสร้างเจดีย์ได้ก็อาศัยเอธิบาทที่จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยเอธิบาทนี่แหละเอธิบาทมีอะไรบ้างก็มีฉันทะความพอใจอยากทำความอยากนี่ส่วนมากเราจะมองเห็นโทษของมันก็ท่านบอกว่าความอยากตัณหานี่เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ความอยากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็มีอยู่ในสัมมาวายามะความเพียรชอบเราปลุกความพอใจปลุกง่ายๆก็อยากทำแต่ความอยากนี่ก็ต้องรู้จักใช้ให้มุ่งที่เหตุอย่าไปมุ่งที่ผลมากนะถ้ามุ่งที่ผลอย่างเดียวถ้าไม่ได้มุ่งที่เหตุมันก็ความอยากลอยๆไม่มีพื้นมีฐานไม่มีที่ตั้งอันที่เราภาวนานี่อยากจะให้จิตสงบแต่ถ้าเราหมดคิดขอให้สงบขอให้สงบมันก็ไม่สงบอยู่ดีต้องถามตัวเองเหตุแห่งความสงบเป็นยังไงบ้างก็ท่านอธิบายไว้ในสติปัฏฐานอยู่กับกายในกายตามรู้กายในกายก็ลมหายใจเข้าออกผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะละอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี่ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ใจของเราจึงจะสงบได้เพราะฉะนั้นให้มุ่งที่เหตุสติก็คอยระลึกอยู่เสมอว่าเรา เราจะอยู่กับลมหายใจอย่าให้ลืมอย่าให้เผลอสมัชญะก็รู้ตัวใจอยู่หรือไม่ถ้าไม่อยู่ก็ให้กลับมาถ้าอยู่แล้วก็พยายามดูความละเอียดของใจของลมว่าอยู่ด้วยกันยังไงถึงจะดีปรับจิตปรับใจที่เป็นส่วนของอัตตาปาก็ความเพียรก็ไม่ใช่ว่าดูเฉยๆรับรู้เฉยๆรู้แล้วต้องปฏิบัติตามที่สติมันจะบอกว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลใจที่หนีออกไปหาเรื่องภายนอกนั้นเป็นอกุศลในขณะนี้เพราะมันนอกเรื่องนอกราวถึงจะเป็นสิ่งที่ดีความคิดที่ดีแต่มันไม่ถูกกาลเทศะก็หน้าที่ของเราในขณะนี้ก็ทำใจของเราให้สงบให้ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะมาขัดขวางเราก็ละไปสิ่งใดที่ดีที่เป็นส่วนกุศลแล้วก็พยายามเจริญให้มันต่อไปเรื่อยๆได้อยากทำในสิ่งเหล่านี้ปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำก็เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกทำยังไงจึงจะหายใจของเราอยู่ถ้ามันไม่อยู่อย่าไปท้อใจให้เหมือนให้คิดเหมือนนักกีฬาที่กำลังเล่นอยู่ผู้ต่อสู้มีชั้นเชิงยังไงเราก็คิดทำยังไงฉันจะให้อย่าให้แพ้ชั้นเชิงของเขามันก็สงบเกินในตัวอย่างท่านพ่อจะสอนภาวนาท่านบอกว่าอย่าไปเครียดนะอย่าไปขี้เกียจนะให้ทำแบบเล่นๆแต่เล่นๆของท่านไม่ใช่เล่นๆแบบเด็กถอยถลากมันเล่นเหมือนกับนักกีฬาที่มืออาชีพที่เขาเล่นกันเขาเล่นเพื่อจะเอาชนะแต่ถ้าเอาชนะยังไม่ได้ก็คิดอยู่นั่นทำยังไงฉันจะให้ชนะได้แล้วก็ทดลองดูพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ธรรมะของเราที่จะเจริญได้ก็ต้องหนึ่งเราต้องตั้งใจทำสองต้องพิจารณาผลของการกระทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอันไหนที่ดีก็ส่งเสริมอันไหนที่ไม่ดีก็คอยคิดเอาจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนี่ให้ความอยากของเราอยู่ตรงนี้เมื่อความอยากของเราตั้งขึ้นมาให้ถูกจุดแล้วก็ข้อต่อไปก็ความเพียรไม่ลดละทำอยู่นั่นในความสังเกตของเราก็ต้องทีเย็บอย่าให้ลืมอย่าให้เผลอเมื่อทำด้วยความเพียรเราก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนี่ชวนพิจารณาก็ดูการกระทำของเราดูผลของการกระทำของเราเป็นอย่างไรบ้างให้ความสนใจให้ 100% เลยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำบางของก็ทำอยู่แล้วก็ใจหนึ่งก็คิดอยู่เมื่อไรหนอจะได้ผลแต่ส่วนนั้นต้องตัดทิ้งเราอยู่กับส่วนที่ทำงานทำไปด้วยเพลินอยู่กันในการกระทำก็การงานของเราไม่ใช่เรื่องหนักหนาทำยังไงจึงจะให้ลมหายใจของเราสบายและความสบายนั้นทำยังไงจึงจะให้แผ่ทั่วตัวเอาใจใส่จริงๆแล้วก็จะรวบรวมถึงข้อที่4คือวิมังสาคือพูดง่ายๆคือปัญญาเป็นปัญญาในการกระทำหมายความว่าเราทำอะไรอยู่ทำยังไงจึงจะดีถึงจะได้ผลตามที่เราต้องการถ้าผลยังไม่ออกมาตามที่เราต้องการทำยังไงจึงจะดัดแปลงแก้ไขอย่างท่านพ่อเฟื่องเอกเล่าให้ฟังมีอยู่2คำที่ท่านจะใช้อยู่เวลาท่านจะสอนการภาวนาคือ1ใช้ความสังเกตในจิตตาเอาใจใส่2ใช้ปฏิภาณนั่นวิมังสาอย่างท่านเล่าให้ฟังตอนที่ท่านเป็นพระใหม่พูดใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็สอนบอกให้ภาวนาให้จิตลงแต่ก็คิดแล้วทำยังไงจะลงให้มันนึกลงมันลึกลงไปแข็งเทอร์เลยก็เราคิดพิจารณาให้มันไม่ถูกนะเอาให้มันขึ้นมาขึ้นอีกก็ไม่พอดีอีกพอรู้สึกตัวว่าเอาต้องหาความพอดีท่านจะปรับ ให้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันให้มันด้วยความเบาแต่ว่าไม่เคลื่อนไหวไม่ไปไหนแต่มันเบาเหมือนอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่กายก็ต้องเบาจิตก็ต้องเบาแต่ไม่ใช่เบาแล้วลอยไปง่ายๆก็ท่านบอกว่าจิตที่เป็นสมาธินั้นมันแปลกคือขนึงมันหนักแน่นแต่มันเบาที่ว่าหนักแน่นไม่มีอะไรที่มากระทบถึงจะมีกระทบถึงก็ไม่เคลื่อนไหวไปตามแต่ความรู้สึกว่ากายของเราไม่เป็นภาระจิตก็ไม่เป็นภาระอยู่ด้วยความอยู่ด้วยกันด้วยความเบาถ้าเราได้ผลตามที่เราต้องการเราก็รักษาไว้ถ้ายังไม่ได้ที่ตามที่ต้องการเราก็พยายามทำอยู่ได้นี่หลักในการที่จะเป็นผู้มีวิชามีความสามารถในตัวเองคือเมื่อผลออกมาแล้วต้องรู้จักประมวลผลว่าถูกไหมในที่ผลออกมาเราจะวินิจฉัยอย่างไรจึงจะรู้ว่าเป็นปัญญาจริงๆหรือเพียงแต่ว่าสัญญามาหลอกก็ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้มีหลักสำคัญสองข้อก็หลักแรกอยู่สมมติว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมาคืออันนี้คือนั่นคือนี่แต่เพื่อความแน่ใจต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ตรงข้ามมันจะจริงในกรณีแบบไหนก็บางครั้งมีปัญญาในข้อหนึ่งแต่เราจะพยายามให้มันใช่ทั่วไปหมดเลยมันอาจจะไม่ถูกก็ปัญญาแต่ละข้อที่จะปรากฏขึ้นมามีเขตจำกัดเราจะรู้เขตจำกัดตอนที่เราคิดอยู่พลิกไปว่าสิ่งที่ตรงข้ามนั้นมันจะมีความจริงแค่ไหนบ้างใจของเราจึงจะเป็นผู้อยู่ในระหว่างกลางอีกอย่างนึงพอปัญญาเกิดขึ้นมาความคิดอะไรที่จะพูดขึ้นมาตามที่หลังต่อไปเป็นอย่างไรก็บางครั้งเราเกิดปัญญาแล้วก็เกิดมานะขึ้นมาภูมิใจด้วยอ้อเราเข้าใจนั้นเข้าใจนี้ก็เลยทำให้ปัญญานั้นหมดความสามารถหมดความศักดิ์สิทธิ์กิมมานะเข้ามาครอบงำอีกเพราะฉะนั้นต้องทันต่อสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอะไรเกิดขึ้นอย่าไปยึดว่าต้องเป็นจริง 100%เราคิดว่าเขามีความจริงเขาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ไม่จริงเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยสอนเวลามีความรู้อะไรเกิดขึ้นในการภาวนาซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกจริงหรือไม่จริงต้องให้อยู่กับผู้รู้อยู่อย่างเดียวไม่ต้องไปตีความว่าจริงหรือไม่จริงรับรู้เฉยจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นผ่านไปใจของเราก็จะได้ไม่หลงนี่หลักในการที่จะพึ่งตัวเองได้มีความสามารถในตัวเองได้เขาเรียกง่ายๆต้องเป็นครูของตัวเองเราเป็นนักภาวนาก็ต้องสร้างครูสอนภาวนาไปในตัวในจิตใจของเราด้วยพร้อมกันทีเดียวคอยพิจารณาดูผลของการกระทำเป็นยังไงรู้จักหลักเวนิชัยเราจะได้พึ่งตัวเองได้ก็คิดดูสิหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพ่อหลีท่านพ่อเฟื่องท่านพ่อหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่สวัสดิ์เวลาออกอยู่ป่าอยู่คนเดียวก็ย่อมจะมีนิมิตเกิดขึ้นมาเวลาภาวนาที่นี่ถ้าเชื่อทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นมาก็บ้าไปเลยที่ท่านมีความสามารถในตัวเองก็หมายความว่าท่านรู้จักยับยั้งจิตใจคอยพิจารณาต่อไปว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไว้ใจได้แค่ไหนและถ้าเป็นข้อที่พอจะปฏิบัติได้ก็ถ้ามันไม่ขัดธรรมะที่เรารู้ก็ลงมือทำและทำแล้วดูผลของการกระทำออกมายังเป็นอย่างไรบ้างจึงค่อยคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่มันจริงแค่ไหนจริงในกรณีแบบไหนและไม่จริงในกรณีแบบไหน นี่เรียกว่าเป็นผู้รอบคอบในความรอบคอบนี่ลักษณะของผู้มีความสามารถในตัวเองพึ่งตัวเองได้ก็เรียกว่ามีปัญญารอบรู้นั่นท่านพ่อเลยเคยบอกไว้ในอริยสัพทั้งหลายข้อที่สำคัญที่สุดคือปัญญาท่านบอกว่าถ้ามีปัญญาเกิดมาก็ไม่มีอะไรมีโต้แค่เล่มเดียวจะมีปัญญาที่จะใช้ให้ถูกก็พอมีความสามารถที่จะตั้งตัวได้ถ้าเกิดมาร่ำรวยแต่ไม่มีปัญญาความร่ำรวยนั่นแหละอาจจะกลับมาทำลายเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอธิษฐานจิตใจของเราขอให้เป็นผู้มีปัญญามีความสามารถในตัวเองรักษาตัวเองได้อธิษฐานแบบนี้ก็ปลอดภัยตั้งเข้มทิศในทางที่ถูกกับรักษาความถูกนั้นไว้ความตกต่ำมันจะมาแทนไหนมีแต่เจริญฝ่ายเดียว